Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Прокуратура президенттин сөзүн териштирди. Атамбаевдин 3 жыл мурун нарындыктар жана таластыктар жөнүндө сүйлөгөнүн монтаж экени аныкталып, тасманын асыл нускасы сунушталды.
Мына нарындыктар малчысыңар. Мына кой сарай 20 жыл тазалабаса, анан кыгын бир күндө тазаласа болобу же? Билесиңер, таш болуп калат тазаланбай.
Сирия өкмөтү 13 миңден ашуун кишини жашыруун түрдө өлүм жазасына тартканы белгилүү болду.
Өлүм ордосуна айланган жайда апта сайын 20-дан 50-ге чейин киши даргага асылып турганы аныкталган.
Жалал Абадта жеке ишкердин менчик жери сот аркылуу Кадыржан Батыровдун мүлктөрүнүн катарына улутташтырылып, талаш жаратууда.
Сотко барсам майнап чыкпайт. Сузак районуна бардым, ал биздики эмес деп шаарга жиберет, шаардын областка жиберет, кайра Сузакка барат. Ошо бир жылдан бери ушу менен барамын.
Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 февраль, шаршемби. Баяндар топтомуна 5 мүнөттөн соң өтөбүз. Ага чейин Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жардыруудан кеминде 20 киши мерт кетти. Арасында аялдар жана балдар бар. Ууганстан ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажрух 7 февралдагы жардыруудан 41 киши жардар болгонун маалымдады. Жардырууга күбө болгон жергиликтүү таксист Шахил Сазат: аябай катуу жарылуу болду, адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр, жардыруу адамдар кеңестен чыгып жаткан мезгилде болду деп көргөндөрү менен бөлүштү. Жөө келген жанкечти жогорку соттун кызматкерлери мутага алган. Жардыруу азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Ошол эле күнү Ооганстанда Фарах провинциясында аймак башчысы үйүнүн жанындагы жардыруудан наут болду. Буга жоопкерчиликти талептер алды. Быйыл кара тизмеде 43 миң кыргызстандык жаран чыгарылат. Жалпысы Орусиянын кара тизмесинде 110 миң кыргызстандык бар. Мындай маалыматты премьер-министр Сооронбай Жээнбековго миграция боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Медетбек Айдыралиев 7 февралда билдирди. Анын айтымында кыргызстандык мигранттардын өз укуктарын жана миграция мыйзамдарын билбегени негизги көйгөй бойдон кала берүүдө. Өкмөт башчы кыргызстандык мигранттардын укугун коргоону жакшыртууну жана мекеништерди кара тизмеден чыгаруу үчүн активдүү иш алып барууну тапшырды. 2013 жылы Орусия бийлиги миграция мыйзам бузган чет элдик жарандардын тизмесин түзгөн. Ага жазылган жарандар өлкөгө кайра киргизилбейт. Консулдукта кара тизме деп аталуучу бул тизме түзүлөрү менен ага 32 миң кыргызстандык кирген. Миграция кызматынын маалыматы боюнча ушул тапта Орусияда 600 миңден, ал эми Казакстанда 110 миңден ашуун кыргызстандыктар иштешет. АКШ Сенаты Бетси Девасты билим берүү министри кылып дайындады. Шейшембиде дээрлик 24 сааттык талкуудан кийинки добуш берүүгө вице-президент Майкл Пенс да катышууга аргасыз болду. Анткени буга чейин мамлекеттик мектептер менен иш айырбасы жок миллиардер шанын билим берүү тармагын жетектөөсүнө сенаттагы демократтардын баардыгы жана 2 республикачы сенатор да каршы чыгышкан. Учурда сенатта 48 демократ, 52 республикачы бар. Министрди бекитүүгө вице-президент добуш берүүгө аргасыз болгон учур АКШ тарыхында алгачкы жолу катталды. АКШ'га кирүүгө тыюу салынган жети өлкөнүн жарандарынын тизмеси узарбайт. АКШ'ын улуттук коопсуздук министри Джон Келлинин айтымында президент Трамптын жети өлкөнүн жарандары үчүн АКШ'га кирүүгө тыюу салынган жардыгы мусулмандар үчүн эмес. Келли бул жардыкты тартипке салганга чейинки тыныгуу деп атады. Ал конгресстеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө бир нече айга киргизилген тыюу америкалык жарандардын коопсуздугун камсыз кылат деди. Буга чейин жарандары АКШ'га кире албаган өлкөлөрдүн саны дагы көбөйүшү ыктымал деген маалыматтар айтылып жаткан. АКШ'га кирүүнүн чектөө жардыгы Америкадан массалык нааразылыктарды жаратып, укук коргоочулардын жана дүйнөлүк лидерлердин сынына кабылган. Трамптын бул жардыгы 3 февралда сот тарабынан токтотулган болчу. 8 февралда Сан-Францискода Ак Үйдүн жактоочулары аны калыбына келтирүүгө аракет кылган жыйын болот. Бишкек Альянс ЛТД ишканасын алаткандар милицияга кайрылды. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн Корейче өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик катоо кызматынын өкүлдөрүн шылуумдар менен кызматташып документ жасашат деп айыпташты. Алар Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилик чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына 3000 доллардан 7000 долларга чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Алардын арызынын негизинде Бишкек шаардык милициясы кылмышын козгоду, бирок милициянын маалыматына караганда аталган фирма жабылып, аны иштеткендер качып кетишкен. Аты жөнүн Корея ысымына өзгөртүп, бирок чет өлкөгө кете албай алданып калган кыргыздардын саны 100 ашкан. Учурда бул адамдардын 16 гана алдамчы фирманын үстүнөн арызданышты. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо жарандарды мындай шылуундардан сактанууга чакырууда. Меркель Путинге Украина чыгышында кырдаал боюнча кайрылды. Немис канцлери орус президентинен Донбасстагы зомбулукту токтотууга көмөктөшүүгө үндөп, ал үчүн аймактагы таасирин пайдалануусун сунуштады. Немис өкмөтүнүн өкүлү Стефан Зиберттин маалыматы боюнча Меркель жана Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Украина чыгышында тынчтыкты камсыздоо үчүн жаңы аракеттер зарыл экенине токтолушту жана эки өлкөнүн тышкы иштер министрлерине тыгыз байланышта болууну тапшырышты. Кремль болсо Меркель менен Путин адам өмүрүн алган куралдуу жаңжалдын маанилүү маселелерин талкуулашты деп билдирди. Украина чыгышында курчуган кырдаалга Украина аскерлери менен жекчилдер бири-бирин айыптап келишет. Аймактагы кырдаал Орусия Кырымды аннексиялап алгандан кийин бир айдан соң курчуган. Учак кырсыгынан жабыркандарга 74 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Бул өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү акча которуу эсебинен чогулган каражаттын суммасы. Кыргыз өкмөтү Дача Суалиндагы учак кырсыгынан жабыркандарга гуманитардык жардамдарды таратуу 11 февралдан тарта жүрөрүн маалымдаган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларды жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында эми аба ырайына кулак төшөңүз. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору, айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо эскертилет. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын табы Чүй жана Баткен облустарында 2-7, Ош, Ысык Көл, Талас жана Жалал Абад облустарында 1-6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -12 градуска чейин суук болот, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, күндүн жылуулугу 7 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Башкы прокуратура президент Атамбаевдин таластыктар жана нарындыктар тууралуу айтылган сөздөрү бурмаланып, монтаждалганын иликтеп чыкты. Атайын экспертизанын жыйынтыгынан соң президенттин монтаждалган видеосун колдонгон маалымат каражаттары жана интернет сайттарга тиешелүү чаралар көрүлмөкчү. Мындан тышкары айрым жеке адамдарга да аймак аралык бөлүнүүнү козуткан үчүн кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Коомчулук арасында кеңири тарап кеткен Алмазбек Атамбаевдин таластыктар эл болбойт жана нарындыктар малсыңар деген видеосу интернетте аябай көп көрүлүп, президентти сындоого негиз болуп келет. Негедир видеонун толук монтаждалбаган версиясы эмес, контексттен суурулуп алынган монтаждалган версиясы көбүрөөк тараган болчу. Мындан улам башкы прокуратура бул видеодо айтылган сөздүн аныктыгына экспертиза өткөрүп, натыйжада Атамбаевдин сөзү кескиленип, монтаждалганын расмий билдирип чыкты. Башкы прокуратура маалымдагандай, президенттин бул сөзү 2013-жылы жогорку нарын гестер каскатынын курулушунун ачылышында сүйлөп жатып билдирген жана сөздүн түп нускасы мындай болгон.
Мына нарындыктар малчысыңар, мына кой сарай 20 жыл тазалабаса, анан кыгын бир күндө тазаласа болобу же? Билесиңер, таш болуп калат тазаланбай. Мына Кыргызстанда таштан 5 метр да.
Бирок монтаждалган вариантта нарындыктар малчысыңар деген сөзү нарындыктар малсыңар деп бурмаланган. Мындан башка Атамбаев ошол эле билдирүүсүндө Манас эпосунан үзүндү айтып, Манастын Каныкейге менин көзүм өткөндө бу талассага жер болбойт. Менин көзүм өткөн соң кең талассага эл болбойт деген саптарын мисал катары келтирген. Ал эми монтаждалган видеодо болсо бу талассага жер болбойт деген жери таластыктар эл болбойт деп түзөлүп, видео коомчулукка жарыяланып кеткенин прокуратура билдирүүдө. Айтор видеонун оригиналына караганда коомчулук монтаждалган версиясына көбүрөөк ишенип, ар түркүн нааразычылык жооптор, атүгүл куудулар сахнага чейин бул саптарды айтып шакаба чеккен учурлар катталган. Ал эми активист Темирлан Ормуков Ажонун ооруп жүрөгү деген ыр чыгарып, анда таластын элин элдебей, таарынткан калкка теңдебей, нарындык койлорго алабы, сен өлсөң эми жем жебей деген саптар менен президенттин монтаждалган видеосуна жооп кайтарган. Темирлан Ормуковдун өзүнүн айтуусунда эми прокуратура экспертизанын жыйынтыгына таянып, ага аймак аралык бөлүүнү козуткан үчүн кылмыш иши козголушу мүмкүн болуп турат.
Бул эмне үчүн жазылган? Анткени бул менин ырымды регионализмди баалап чыгышканда мен дароо арыз жазгам. Анткени бул жерде бул экспертиза менин экспертизам эмес, Атамбаевдин сөзүнүн экспертиза болуп калыптыр деп айткам. Эми азыр мындай болуп калат да, бул жерде мени күнөөлөп койгон турушат да регионализм фактысы боюнча эми иш козголушу мүмкүн.
КСДПч депутат Дастан Бекешев Ормуков президенттин беделине атайлап чек келтиргенин айтат. Бекешев Атамбаевдин монтаждалган видеосунда Ормуковдун ырында экспертизанын өткөрүү демилгесин прокуратурага алгачкылардан болуп киргизген.
Ачык эле айтсам бул атайлап ошуна кылды. Соцсет бизде ыйыктуу жер эмес. Мындай бул жерде мындай ар бир кишини ар кандай жалган маалыматты таратканга же чек келтиргенге ушундай бул ыйык жер эмес да. Кичине ар бир киши ойлонуш керек, жазганда ойлонуш керек.
Анткени менен видеону монтаждап интернетке жүктөгөн адам азыркыга чейин табылбай келет. YouTube каналында видеону Рон Стопарик аттуу колдонуучу 2013-жылы эле жарыялаган. Ал арада унутулуп бараткан видеого прокуратура кайрадан коомчулуктун кызыгуусун жаратып салды дегендер чыкты. Экс-депутат Жолборс Жоробеков экспертизанын жыйынтыгы жарандардын пикирин өзгөртө албасын айтат.
Бирок элдин арасында ушул Атамбаев мынтип койду, тигинтип койду деген сөздөр көп. Эгерде ушундай прокуратура ар бирине эме чыгара турган болсо, менин оюмча кайра элдин кулагын кызытып, чын эле айтпады беле, айтты эле го бир нерселер көбөйө берет да. Ошон үчүн менин оюмча буга көп деле ушу көңүл бурбаш керек го деп ойлоп атам да.
Прокуратура буга чейин Атамбаевдин нарындык жана таластыктар тууралуу айткан видеосун монтаждалган версиясын жайгаштырган үчүн бир катар жергиликтүү сайттарга оозэки эскертүү берген. Акыркы учурда бурмаланган видео кайрадан интернет айдыңына жүктөлүп жаткандыктан тийиштүү чара көрүү үчүн прокуратура экспертизанын жыйынтыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бермей болду. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал тапта коомчулук арасында прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин аброюн коргоп жарандарды текшерүүгө алган учурларды коомдук активисттер сындап келишүүдө. Кыргызстандын 4-түнчү президентинин беделин тиешелүү кызматтар ашкере коргоп жатат деген пикирлер канчалык негиздүү? Эл аралык бийлик жүйөсүндө бул маселе кантип чечилет? Жапонияда окуган саясаттануучу Даниэль Кадырбеков бул жаатта кесиптешим Али Токтоконовдун суроолоруна жооп берген.
Коопсуздук кызматы, ген прокуратура бул деген мамлекеттик органдар да. Президенттин жекече колдонулуп турган эмелери офистер эмес, алар үчүн иштей турган эмес. Эгерде президенттин жашоосуна бирөө коркунуч туудурса, ошондо коопсуздугун сактап бериш керек. Президенттин мыйзам чегинде кандай бир полномочияларын аткарганга бирөөлөр жол берип атса, ошол убактарда жардам бериш керек. А президенттин жекече намысына сөз тиет деген бул эми басакерчилик компетенттүү эместигинин белгиси да. Баягы биздин совет доорунда авторитардык практикадан калган эмес да баягы. Демократия куруш үчүн мамлекеттик кызматкер болгондон кийин эгерде президент жөнүндө сөз болсо бул эң бийик мамлекеттик жумуш да. Ошол киши эгерде менин намысымды тийип кой деле деп кызматтарды атайын кызматтарды прокуратураны өз кызыкчылыгына иштетип атса бул жерде демократияда институттарды баланста болуш керек да. Ал балансты жок кылат. Акылман эл башчы болсо эми намыс деген эмне? Намыс дегенди тарых баа берет. Бирөө сени жинди деп койсо жинди болуп калбайсың. Ал деген жаш баланын оюну да. Сет келтирип атат деп кызматтарды институттарды жете себептер үчүн колдоно баштаганда уже бул жерде узурпация кетет. Анан балансты колдонот институттар аралыкчы. Намысың күчтүү болсо анда иштемдетсин керек.
Даниэль мырза, ошентсе дагы бизде Кыргызстанда президенттин аброюн коргой турган атайын мыйзамдар бар. Мыйзамдар бар, муну да эсиңизге сала кетейин. Президенттин бедели кадыр баркы корголот. Ошол эле учурда эл аралык тажрыйбада кандай? Мисалы үчүн сиз азыр окуп билим алып жаткан өлкөнүн президентин кандай коргошот беделин? Башка батыш өлкөлөрүндө кандай, өнүккөн өлкөлөрдө кандай деген?
Эми мол Японияны алып карай турган болсок, бул жерде премьер министрди кандай деп айтса болот? Телевизордон боло, көчөдөн боло, газеттерден боло. Иттин баласы дейт. Таткын дешет. Ар нерсе бизде эми элдин бардыгы эле бардык жерде бирдей да. Ар ким ар түрлүү кылып өзүнүн оюн билгизет. А оюн билгизген үчүн ал мамлекеттик органдардын ресурстарын коротуп тең эле куугундуктаган бул деген логикага жатпаган нерсе. Бул жерде деле кайсы жерде болбосун эми тили кишилер көп да. Ал жарандын өзүнүн ою. Ал жерде эч кандай эч кимди да кубалабайт, эч ким деле иш козгоп ал үчүн атайын кызматтардын убакты саатысын салык төлөгөндөрдүн акчасын коротуп ал жака ресурстарды да жөнөтпөйт. Мисалы үчүн Кошмо Штаты Америкаларды аласы, Евросоюздагы өнүккөн демократияларда башпы. Ал жерде мындай так бөлүнгөн. Сен эгерде мамлекеттик кызматта болгондон кийин критика деген нерсеге, намыс деген нерсе ал эми абстрактный нерсе да. Бөөнүн ою үчүн сен салык төлөп аткан кишилердин акчасын кетирип, ресурсун менен кетирип туруп бирөөнү куугундактаганың ал нерациональный нерсе да. Ошондуктан ал жерде просто көңүл урушпайт.
Бизде азыр социалдык интернет сайттарында, өзгөчө фейсбукта ээн ооздук адам күчөп кеткени талашсыз эле. Бирок ошол эле учурда президенттин айрым лексикондогу сөздөр дагы мына ушуларга шыкак берип жаткан жокпу? Эми президенттин айрым учурдагы билдирүүлөрү деле абдан талаштуу болуп атпайбы? Негизи мына сиз саясат таануу илимин казып окуп жатасыз. Президенттердин, өлкө лидерлеринин лексикону кандай болуш керек? Ошондой бир норма барбы?
Жазылган бир норма жок, бирок эл консенсус аркылуу эл башчыларга деле кирип өтөт. Бизди прогресс базасына алып барышым керек. Образование, медицина, ушуга окшогон базовые баалуулуктарды, анан услугаларды бересиң, анан бизди прогресске алып барасың деген бир мындай негласный консенсус бар да. Ошондуктан эми президентке ошондой функцияга эл деле кирип өтө аткандан кийин эл башчылары кишини кандай десем символ болуш керек да, элге үлгү болуш керек, сүйлөгөндө ойлонуп узак мөөнөткө жете турган маанилүү нерселерди көргөзүш керек да элчи. Ар бир сөзүндө бир багытты өнүктүргөнү, бир кайсыл багытка жетебиз деген максатта беш керек да. Ал эми көчөдө өз менен оппоненттерин эле жамандап жатып алган, ал эми баягы кичинекей мелкий чиновниктердин үрөйүндөрү да. Ал бюрократ дегендей лидер башчыдай калыптанбагандыгынын белгиси болуп коет.
Сиз айтып аткан, сиз сүрөттөп аткан лидерлер өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Бирок ошол эле учурда лидерликтин анык үлгүсү катары дүйнөгө таанылган, ондогон жылдар бою элдин эсинде калган кимдерди айта аласыз? Кайсы сөзү менен, кайсыл жүрүш туруштары менен эсинде калды деп белгилеп кете аласыз?
Мисал үчүн алыска кетпей эле акыркы 8 жылдан бери Кошмо Штаттар президенти Барак Обама көрүнүктүү лидер болуп калып кетет го дейм го. Себеби дегенде көп тышкы саясатында, ички саясатында, анан кийин элди бириктирүү багытында аябай чоң, анан аябай маанилүү саясий чечимдерди кылып кетти. Ошол эле мезгилде ар бир сүйлөгөн сөзүндө, ар бир сүйлөгөн идеясында аябай терең маани жатат да.
Эми Обамага тарых баа берет, эми буюрса, бирок тарых азыр баа берип койгондордон кимдерди көрсөтө аласыз?
Черчилди айтсак болот. Черчилль деген бул ал дагы башында өтө көп сөзгө чечен эмес, мындай жөнөкөй бюрократ болуп, бирок согуштун акыркы жылдарындагы сөздөрүн, кылган саясий чечимдерин карап көрсөңүздөр, такшаланып уже мындай чоң глобалдык деңгээлдеги лидерге айлана баштаганын көрөсүздөр да.
Саясат таануучу Даниэль Кадырбеков Азаттык радиосунан ой бөлүштү. Суроолорду кесиптешим Али Токтокунов узатты. Кыргызстанда саат 9:48 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстан баш калаасы Кабулда кечээ жогорку сот имаратына жакын жердеги жардыруудан каза болгондор саны бери дегенде 20га жетти. Ошол эле күнү Фарах провинциясындагы аймак башчысы үйүнүн жанындагы жардыруудан көз жумду. Ал окуяга талиптер жоопкерчилик алды. Кыргызстанда маалымат каражаттарына жек көрүү жана сабырсыздык күч алууда. Мындай корутунду Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин жылдык иликтөөсүндө жарыяланды. Владимир Путин зордук зомбулук боюнча талаштуу мыйзамга кол койду. АКШ Сенаты 24 сааттык талаш тартыштан соң Бетси Девосту билим берүү министри кылып дайындады. Дача Суу айылында учак кырсыгынан жабыркагандарга 74 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20га чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыптап чыгышты. Бишкектин Дордой футбол клубу түркмөндөрдүн Балкан командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Оюн кече Түркмөнстандан Балканабад шаарында өттү. Ошол жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Сирия өкмөттү 13 миңден ашуун кишини жашыруун түрдө өлүм жазасына тартканы белгилүү болду. Басумдуу көпчүлүгү оппозициянын жактоочулары саналган карапайым жарандар баш кала Дамаска жакын жердеги аскерий абакта дарга асылганы Amnesty International уюмунун жаңы чыккан баяндамасында жарыяланды. Сөз учугун Гүлайым Ашакеева улантат.
Лондон шаарында баш кеңсеси жайгашкан уюм 2011 жылдын сентябрынан 2015 жылдын декабрына чейин Асаттын бийлиги өлүм жазасына чегергендерди документтештирип иликтөө жүргүзгөн. Аны менен катар эле укук коргоочулар Дамасктын сыртындагы Саедна аскер абагында дагы деле согуш кылмыштары ууланып жатканынан шектенишет. Amnesty International уюмунун баяндамасында Саедна абагынын мурдагы сакчылары, анда кармалгандар жана абактын расмийлерин кошкондо 84 киши менен сүйлөшүп, өлүм ордосуна айланган жайда апта сайын 20дан 50ге чейин киши дарга асылып турганы аныкталган. Өткөн 4 жылда 5-тен 13 миңге чукул кишини өлүм жазасына чегерүү Сириянын жогорку бийлигинин буйругу менен ишке ашканы айтылат. Amnesty International уюмунун Бейруттагы кеңсесинин аткаруучу директору Лин Малуфа Сирия өкмөтү системалашкан түрдө адамдарды өлүмгө буйруп турганын көрсөтөрүн белгилейт.
Usually on Mondays and Wednesdays groups of detainees
ар аптанын дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү 20дан 50ге чейинки абактагыларды карапайым адамдар кармалган жайларга которобуз деп камералардан чыгарышкан. Бирок алар Саеднаянын ичиндеги эле башка имараттагы камерага киргизилип даргага асылган.
Деген Лин Малуфа Саеднаяда ушул тапта эмне болуп жатканын көз карандысыз жана ачык айкын иликтеп чыгууга улуттар уюмун чакырат. Укук коргоочулар 2015 жылдын декабрынан кийин Саедна абагында өлүм жазасы ишке ашырылып жатканы боюнча далили жок болсо дагы, ушу тапта бул жайга адамдар камалып, Дамасктагы Алкавун районундагы аскер базадагы сотто чечим чыгып жаткандыктан өлүм жазасы токтогонунан шектенишет. Андыктан докладтын авторлары 2015 жылдын декабрынан бери эле миңдеген адамдар өлтүрүлгөн болушу мүмкүн деп санашат. Саедна абагындагы эки борбордо 10 миңден 20 миңге чейин киши кармалат. Кызыл корпус деп аталган бөлгүндө Сирияда 6 жылга аяк баскан согуш башталгандан бери кармалган карапайым адамдар жатат. Ал эми ак корпуста болсо 2011 жылдан бери Сирия армиясынын аскерлери менен офицерлери камалган. Кызыл корпуста кармалган миңдеген адамдар жанчыдагыс корудуктан кийин соттун өкүмүсүз эле жашыруун өлтүрүлгөн. Бул массалык даргага асуу аркылуу ишке ашканы докладда баяндалат. Даргага асуудан мурун Дамасктын Алкабун районунда жайгашкан аскерий базанын соту өлүмгө өкүм чыгарган. Эң жогорку жазаны чегерген соттук отурум адатта 3 мүнөткө созулган. Саедна баштаган өкмөттүн көзөмөлүндөгү түрмөлөрдө Асаттын бийлиги менен көз карашы келишпейт деген шек менен кармалгандар жатат. Бул болсо Сирия коомунун баардык катмарынын өкүлдөрү. Көптөгөн демонстранттар, саясий диссиденттер, укук коргоочулар, журналисттер, дарыгерлер, гуманитардык уюмдардын кызматкерлери менен студенттер деп белгиленет баяндамада. Өлүм жазасы ишке ашырылгандан кийин чоң машинелерге жүктөлгөн сөөктөр Дамасктагы Тишрин аскер госпиталына берилген. Ал жерден атайын каттоодон кийин аскер базанын аймагындагы массалык көрүстөнгө көмүлгөн. Президент Башар Аль-Асадтын өкмөтү абакта кармалгандарды кыйноо жана өлтүрүү боюнча айыптарды мойнуна албайт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кайрадан эми жергиликтүү кабарлар. Жалал Абадта жеке ишкердин менчик жери сот аркылуу Кадыржан Батыровдун мүлктөрүнүн катарында улутташтырылып, учурда талаш маселени жаратууда. Жер адистери 2011 жылы прокуратура бул багытта сотко документ даярдап, мүчүлүштүктөрдүн айынан тизмеге кирип калганын айтат. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Жалал Абад шаарынын тургуну Сүйүмбек Алибаев 8 жылдан бери иштетип келе жаткан чакан заводунун жери мамлекеттин карамагына улутташтырылып кеткенин билген эмес. Качан гана ага адистер келип документтерин териштире баштаганда түшүнгөн.
Осо Алькап дегенден 2008 сатып алгам, 2009 жылы документ кылынган. Файзуллаев Адакам деген директор ошону сатып алган да. Анан госрегистрде купля продажа документтер кылынган, печат басылуу госрегистрде документ. Кызыл китептер бары бар. Кадыржан Батыровдун имуществолорун конфискация кылганда менкин дагы кошуп белги себептер менен кетип калган.
Жеке ишкер сатып алган 31 сотик жерине таш кесүүчү чакан завод ачкан. Буга чейин прокуратура жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн адистери келип, улутташтырылган объект катары текшерүүгө алган жана ижара акы төлөө тууралуу шарттар коюлган. Бирок Алибаев алардын баарынан баш тартып, учурда мүлкүн сот аркылуу өзүнө кайтарып алууга аракеттенүүдө.
Ошол кылган убакта мени чакырып бирөө сураган дагы эмес, документин көрсөттү дагы да мен эмес. 2015-жылы билип атам, акырында, июндарда. Сотко барсам майнап чыкпайт. Сузак районуна бардым, ал биздики эмес деп шаарга жиберет, шаардын областка жиберет, кайра Сузакка барат. Ошо бир жылдан бери ушу менен убарамын. Азыр эми жогорку сотко даярдап койдук бул документтерди, эми барабыз. Ал жерден кандай эмне болот билбейм.
2010-жылдагы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сот аркылуу өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объект 2013-жылы конфискацияланган. Ошол учурда облустук прокуратуранын сунушу менен жерге жайгаштыруу бөлүмдөрүндө Батыровго тиешелүү бардык мүлктөрдүн тизмеси алынган. Аларды мамлекетке өткөрүүдө прокуратура иш алып барганын Жалал Абад шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурдин Мисралиев айтат.
Кадыржан Батыров ээлеп жүргөн Алкап, Достлик деген ишканалардын бардыгынын документтерин өткөрүп алышкан. Биздин архивден алып кетишкен прокуратура. Ошолордун да эмесинде кеткен. Мурун действительно Алкаптын жери болгон экен. Алкап бул Алкаптан 2009-жылы бөлүнүп чыктым деп атат. Эми аны тиешелүү органдар карап туруп кимдин эмеси болгондо сразу ажыратып эме болуп коюш керек эле.
2015-жылы өкмөттүн токтомуна ылайык, Кадыржан Батыровдун сот аркылуу конфискацияланган мүлктөрү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун алдында элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана уюшулган. Учурда аталган ишкана жетекчилиги да жеке ишкердин мүлкүн мамлекет талашууга укугу жок деп билет. Бул тууралуу аталган ишкананын директорунун орун басары Нурлан Жумабаев айтат.
Прокуратурадагы өзүнүн эмесин проверкасынын негизинде толук эмеси бар деген чечимдерин чыгарып беришкен. Бирок аны только судебный порядке оспаривать этип туруп изменение киргизиш керек госрегистрге. Толугу менен чечилет деген.
Жогордагы жагдай боюнча жеке ишкер шаардык жана облустук сотко чейин кайрылып, бирок алар кароодон баш тартышкан. Ишкердин жактоочусу Осмон Нарбеков укук коргоо органдарынын шалаакылыгы ушул жагдайды алып келди дейт.
Кемчилик убагында кеткен. Конфискацияга алып атканда, обыск жүрүп атканда ошол мүлктөрдүн кайдан, кимден, качан, кайсы убакта алгандарын бардыгы тактагандан кийин анда Алимбаев Сүймек чыгып калмакта. То есть ошол убакта биздин укук коргоо органдарынын кээ бир кызматкерлеринин кемчиликтери кетип, ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин маселе чечилбей келатат. Бирок бүгүнкү күндө чыныгы ээси Алимбаев Сүймбек Капаровчу.
Кезегинде мамлекетке улутташтырылган Кадыржан Батыровдун 28 мүлктөрүнүн үчөөсү учурда башка адамдарга тиешелүү экендиги аныкталып, азыр ушул таризде сот аркылуу кайра каралып жаткан мезгили. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун уктурууларына мен басма сөзгө баяндама улантат. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Багыт кести иштин көзүн билген, кайсыл ишке барса да жакшы иштеген Орозбек Нусубалиевди Учкун ачык акционердик коомунун башкы директорлугунан аталган мекеменин байкоочулар кеңеши мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотуу боюнча чечим кабыл алганын белгилеп, жакшы иштеп жаткан кадрларды ушинтип эле бошото берсе боло береби деген суроо коюп, эгер ак үй адилеттүү чечим кабыл алса калып да калышы мүмкүн деген да кеп сөз жүрүп жатканын кабарлады. Бабаны өлкөн эмес өзүн гана ойлойт деген макалада ушул кесипте Марат Байракеев макаласын Манас сенин дилиңде бийлесин деп атады. Ушул эле автордагы бир макаласын милиция чынына коргогондо деп атап, эл ишенген бул күч органын ичинен иритип жаткан билими тайкы чоң мушту милициялар тууралуу кеп кылды. Жетөгүз жана Тоң районунун тургундарынын кайрылуу каты басылды. Багыт кесине кино актер Абдыкалык Акматовго арналган макаласын Нуркемел Исаев актердун арзуусу деген ат менен жарыяласа, Нурсия Жантаеванын президент Атамбаевга жазган каты Кырдырам театрындагы коррупцияны ким тыят деген ат менен жарыяланды. Майдан кести Бектурасанов 15, Кубаныч Кадыров 16, Дастан Сарыгулов 12, Эрнес Карыбеков 22 жылга соттолобу деген ат менен суроолуу макала тартуулады. Бузулан Райымбековдун макаласы адал сынган Атамбаевдин абийирин Текебаев төгүп салды деп атап, Бакиевке тиешелүү мүлктөрдүн баарын президентке жана анын айланасындагыларга байланыштырса, Исмаил Буроновдун макаласы мамлекетке каршы саясий көк китти ким долбоорлоп жатат деп суроо коюп, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин дача суу айылындагы учак кырсыгынан да саясат жасап, жүктү Кыргызстандагы бирөөнүкү экен, андан миллиондогон доллар таап жүрүптүр деген арам ою таш капканын, анын бийликти элге жек көргөзөм деген саясий көк кит оюнунун биринчи сериясы ишке ашпай калганын жазды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров маегин спикердин отставкасын талап кылуу парламенттеги эле шоу болуп калды деп, аалы карашып интригаларга аралашкан жок деп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө президенттен кечирим суроою жок деп, чынында президенттин да Текебаевдин да айткандарынын 80-90 пайызы жалган деп, Келдибековдун аялы менин карындашым деп, Мегаком боюнча Текебаев, Шыкмаматов, Салянованын эч кандай тиешеси жок деп, Салянованын лицензия бергени канчалык деңгээлде кылмыш жагылмыш эместигин тергөөчүлөр аныктайт деп, камакка алына турган кылмыш жасаган жок деп, Кудай жалгап Отунбаева менен Атамбаев бийликтин алмашып турушун камсыз кылышты деп, жок дегенде кан төгүлгөн жерде оппоненттерин каралаганды токтотуш керек деп, Атамбаев ичимдикти анча көтөрө албайт деп майда темаларга бөлүп-бөлүп жарыялады. Ушуну менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Кийинки жарым саатта 2-1 аттуу долбоорубуз бар. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта 2-1 долбоорун сунуштайбыз. Анда транспорт жана жол министри Жамшитбек Калелов суроолорго жооп берет. Маектин өзөгүн эл аралык жана жергиликтүү аба жолдору, темир жолдор жана кара жолдор боюнча жүрүп жаткан саясат, ошондой эле көйгөйлөр түзмөкчү.
Кара тизмеге чындыгында биз киргенбиз, андан чыгуу үчүн көп жумуштарды алып барыш керек.
Мамлекеттик компания эмне үчүн банкрот болуп атат?
Каражат жок.
Ички жолдорго байланышкан ба? Аймактар аралык жолдор маселеси кандай чечилип атат?
Акыркы жылдары өкмөт аябай көп акча чечип берип атат да. Бул жерде маселе бар.
Эки бир долбоору бир аздан соң башталат. Азаттыктын 8-февральдагы эртең мененки берүүлөрүн мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Оболо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жадыроодан кеминде 20 киши мерт кетти. Арасында аялдар жана балдар бар. Ауганстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажрок 7-февральдагы жадыроодан 41 киши жарадар болгонун билдирди. Ошондой эле 7-февраль күнү Ауганстанда Фарах провинциясында аймак башчысы үйүнүн жанындагы жадыроодан наут болгону кабарланды. Буга жоопкерчиликти талиптер алышты. Быйыл Орусиянын кара тизмесинен 43 000 кыргызстандык жаран чыгарылат. Жалпысы Орусиянын кара тизмесинде 110 000 кыргызстандык бар. Мындай маалыматты премьер министр Сооронбай Жээнбековго миграция боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Медетбек Айдыралиев 7-февралда билдирди. Анын айтымында кыргызстандык мигранттардын өз укуктарын жана миграция мыйзамдарын билбегени негизги көйгөй бойдон кала берүүдө. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда 600 000, ал эми Казакстанда 110 000 ашуун кыргызстандыктар иштешет. АКШ Сенаты Бетси Девасты билим берүү министри кылып дайындады. Шейшембиде дээрлик 24 сааттык талкуудан соң добуш берүүгө вице-президент Майкл Пенс да катышууга аргасыз болду. Анткени буга чейин мамлекеттик мектептер менен иш тажрыйбасы жок миллиардер шанын билим берүү тармагын жетектөөсүнө сенаттагы демократтардын баардыгы жана 2 республикачы сенатор да каршы чыгышкан. Учурда сенатта 48 демократ, 52 республикачы бар. Министрди бекитүүгө вице-президент добуш берүүгө аргасыз болгон учур АКШ тарыхында алгачкы жолу катталды. Бишкек Альянс ЛТД ишканасын алдаткандар милицияга кайрылышты. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн Корея өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыпташууда. Алар Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына $3000 $7000 чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Алардын арызынын негизинде Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду, бирок милициянын маалыматына караганда бул фирма жабылып калган, анын иштеткендер качып кеткен. Меркель Путинге Украина чыгышында кырдаал боюнча кайрылды. Немис канцлери орус президентин Донбасстагы зомбулукту токтотууга көмөктөшүүгө үндөп, ал үчүн аймактагы таасирин пайдалануусун сунуштады. Немис өкмөтүнүн өкүлү Стефан Зибертин маалыматына караганда, Меркель менен Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, Украина чыгышында тынчтыкты камсыздоо үчүн жаңы аракеттер зарыл экенине токтолушту. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлерине тыгыз байланышта болуу тапшырылды. Кремль болсо Меркель менен Путин адам өмүрүн алган куралдуу жаңжалдын маанилүү маселерин талкуулашты деп билдирди. Бишкектин Дордой командасы түркмөндөрдүн Балкан клубун өттү. Эсеп 2-1 болду. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалыматына караганда, оюн 7-февралда Түркмөнстандын Балканабад шаарында өттү.
Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарлар azattikchekit.org сайтында. 16 декабрда дача суу конушундагы авиакырсыктан жабыркагандарга компенсация төлөө маселесин чечүү убакыттан көз каранды. Мындай пикирин Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде транспорт жана жол министри Жамшытбек Калилов билдирди. Министр тармактын эл аралык жана жергиликтүү аба жолдору, темир жолдор жана кара жолдор боюнча жүргүзүп жаткан саясаты, көйгөйлөр тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти уктурабыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Кош келдиңиз, Жамшытбек мырза. Дароо эле сурооңуз көпчүлүктүн көпчүлүктүн көңүлүндө турган маселеден баштайлы. 16 январда 39 кишинин өмүрүн алган бир ири кырсык катталып, элдин көкүрөгүндө туруп атат. Ушул кырсыкты иликтөөчү өкмөттүк комиссиянын мүчөсүсүз, сиз жетекчинин орун басарысыз, э? Азыр жыйынтык чыктыбы жокпу бизге белгисиз. Кантип атат, кайсы тепкичине келдиңер иликтөөнүн?
Да, өтө оор кайгыра турган окуя болду биздин Кыргызстанда. Бул жерде ушул учурдан пайдаланып мен ушул элиме мындай ыраазычылыкты билдирип кетким келет. Себеп дегенде ушул эл жапа тырмак ушул жардам бергенге аракет кылды да. Даже кичинекей садиктеги балдардан бери ушул оюнчуктарын көтөрүп келип эми комиссия бардык данныйларды алып кеткен Москвага. Изилдөө иштери токтогон жок, жүрүп жатат. Комиссия азыркыга чейин жыйынтыгын бере элек. Кече эле мен жанагы комиссиянын төрагасы менен телефондо сүйлөштүм. Ал киши айтып атат, иштер жүрүп жатат, ушул аягы чыкканда биз сөзсүз силерге билдирүү жасайбыз деп. 3 жана кара кутучанын бардыгын табылган, үчөө тең ичиндеги данныйлардын кээ бирлери кыйын болсо дагы бардыгы расшифровать этилип окулуп бүттү деп маалым кылышты бизге. Кандайдыр бөлүктөрү Америкага кеткен жана Боинг самолетун чыгарган заводко. Учактын калдыктары бул жерде бизде ангарда турат, ага моделирование жасашты. Жер жүрүп атат, бирок мен азыр мынанча да бүтөт деп айтсам жаңылышып кетирип коем. Ошон үчүн иштер жүрүп атканы жөнүндө менде маалымат бар.
Жана кара куткулар окулду деп этиңизби? Ал анда алдын ала кандайдыр бир маалыматтар барбы силерге
белгилүү? Жок, кара кутун маалыматтарын бизге бербейт да. Бул жанагы авиационный правила боюнча булар ошол бул түнтөлкө жана кара куту. Ошол булар жанагы учактын сынган калдыктарын алып кетишти да. Ошолордун бардыгын комплексине бардыгын изилдеп туруп, анан кийин үч тарап бирдей бир справка даярдайт экен, ошону бири бирине салыштырып чыккандан кийин гана ушул акыркы комиссиянын мактын жыйынтыгы чыгат.
Жанагы түркиялык авиакомпания тараптан компенсация төлөө маселеси кандай чечилдиби? Чечилсе кандай тартип
жок? Биз комиссия болуп мүчөсү болуп мен катыштым. Мухаммедкали Дүйшөкөевич биздин биринчи премьер ошол неменин АСТ фирмасынын генералдык менеджерин кабыл алды. Страховая компаниядан келишти. Булар айтып атат, самолет бул камсыздандырылган экен. Анын ичиндеги учкучтар дагы үчүнчү тарап бул биздин граждандар болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул камсыздандыруу страховка боюнча мен ойлойм тоже иш жүрүп атат. Булар айтып кетишти, баса эле биз сөзсүз ушул эмени страховка тарабын чечип бергенге аракет кылабыз деп.
Ошо качан чечип бериши мүмкүн? Алар бир нерсени күтүп атабычы?
Биз тарап азыр жанагы бул жерде жана маселени эки тарапка бөлүп атат да. Булар бирөөнү дейт жанагы мына тез бериле турган материалдык жардам. Булар тез жардам катары акча бөлүп беребиз деген. Азыр мунун үстүндө комиссиялар иштеп атат. Жанагы суммасы азыр эсептелинип атат. Эсептегилери менен бул түрк тарапка беребиз. Бергенден кийин аларга дагы бир аз убакыт керек экен карап чыкканга. Карап чыккандан кийин мен ойлойм материалдык жардам тез эле чечилет болуш керек.
Материалдык жардам берилет болсо да компенсация маселеси да бир топко созулчу дагы.
Компенсациясы да түрк тарап бизге айтты, биз биринчи материалдык жардам берели дагы анан компенсация бир аз убакыт ала турганына байланыштуу кийинчерээк экинчи суроо менен карайлы деп ошонун үстүндө иштеп атабыз.
Ушул кырсыктан сиздердин министрлик, транспорт жана жолдор министрлиги кандай сабак алды? Мисалы эми Манас аэропорту эле эмес, ушу Жалал Абадта деле, Баткенде деле аэропорттор ушу шаардын бир эл жашаган жерде жайгашып калган да. Ушул маселелерди кантип атасыздар эми?
Чындыгында ошол как раз биздин аэропорт Манастын айланасында ошол жакын жерде дача суу участкалары, Ошто деле самолет учкан деле же болбосо биздин айылдарга болсо бир аз учканда Өзбекстан территориясы аркылуу учулуп атат. Бул эми дүйнөлүк масштабта шаарлардын көптөрүндө мындай нерсе бар. Бирок бул проблеманы бардык шаарлар өздөрүнчө чечип келип атышат. Себеп дегенде жанагы самолетторду учуруп конуу системаларын жаңылоо боюнча, аэропорттун жана конуп чыккан взлетный посадочный полосабы дейбиз, ошонун немелер системаларын оңдоо боюнча, жанагы учактарга белгилүү турган системаларды жаңы системага киргизүү боюнча бизде деле ал боюнча көп жумуштар аткарылат. Биздин тем более мына Манас аэропорту экинчи категориялык системадагы аэропорт.
Аэронавигация жагынан,
да, аэронавигация жагынан аэропорттун өзү система принциби боюнча дагы. Бул эми мындай салыштырып айтканда Москвадагы Внуково аэропортундагыдай система да. Ошон үчүн биздин азыркы шарттарда самолеттерді қабыл алып ұшыра тұрған барлық деңгейдегі жоғарғы деңгейдегі шартыңыз бар. Кенесе, мысалы, Стамбулға барсаңыздар, Стамбулда шаардың ортосын бор-бор жерге қонып отырады. Мына Сингапур, бұл шаар өзі мемлекет, тоже шаардың ішіне барып қонады да. Эми ар кандай мамлекет айтып атпайбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз элдин жанагы самолеттордун учуп коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз деп эсептейбиз.
Дача суунун өзүнүн тагдыры кандай болуп атат? Ал айылды эми көчүрөбүз деп атасыздарбы же элдер жашай беребиби?
Дача суунун жанагы азыркы ошол учак келип түшүп жарылган жер 5 гектардай жер. Биз өкмөттүн комиссиясы тарабынан азырындай деп атабыз, ал жерге башка үй курганга уруксат берилбейт. Берилсе башка жактардан берилет участкалар, башка жактардан болсо компенсация эсебинен үй сатылып алынып берилеби же үй курулуп берилеби, ал азыр алдыдагы маселе.
Ушул аяча тармагы жөнүндө сөз болуп калды. Негизи Евро биримдиктин алкагындагы өлкөлөр азыр ушул 7 жылдан бери мынакей киргизбей келатат Кыргызстандан учкан учактарды. Кыргыз чиновниктери болсо мынакей мына чыгабыз, ана чыгабыз деп жылдан жылга бизди сооротуп келатышат. Аңгыча эле азыр акыркы маалыматтар боюнча мына 60 ашык талап деп аттыңыздар эле. Азыр эми ал 2 эсе көбөйүп кетиптир, 120 ашып кетиптир э. Биз билгенден бул эмнеден болуп атат? Бул өкмөттүн алсыздыгыбы же болбосо бир аракетсиздигинен болуп атабы?
Бул мындай да, ИКАО деп коебуз, системаны текшерип же аудит кылып турушат да. 5 жылда бирден келип текшерет экен. Биринчи жолу 2009 жылы келип кемчиликтерди айтып кеткен да. 5 жылдын ичинде дагы жаңы талаптар кошулуп дагы азыр 126 суроого чыгып атат. Биз азыр министрлик бул боюнча жарандык авиацияга талаптарды коюп атабыз. Жанакы 126 суроону топтоп туруп, группага бөлүп туруп, ошого жоопкерчиликтүү адамдарды коюп, ошого боюнча иштөө боюнча. Декабрдын аягында, январда биз сөзсүз ИКАО'го отчётту берип туруп, бул боюнча апрелдөгү жумуштарды бүтүрөбүз. Ушул жылдын аягына деп атам. Анан кийин бул бир. Экинчи, кара тизмеге чындыгында биз киргенбиз, андан чыгуу үчүн көп жумуштарды алып барыш керек. Бул жөнүндө дагы биз азыр апрелде жумуштарды баштадык. Кара тизмеден чыгуу бир усулдарын иштеп чыгып атабыз. Эми бул жерде баягы кара тизмеден чыгат деп эле койгон менен чыкпайт чындыгында. 2009 бери эле жылда эле ошол жерге 6 директор алмашыптыр жарандык авиацияда. Бардыгы эле келгенде сөз берчү, бул маселе оор чындыгында. Иштеш керек, системага киргизип туруп, ошонун плановый иштерди алып барыш керек. Жанагы жетекчилер тез-тез алмаштырып берген дагы терс натыйжасын берген да.
Бул жерде ошо Евро биримдиктин негизги доомату эмне? Мисалы, учактардын эскилиги болуп атабы?
Учактардын эскилиги. Пилоттордун ошол учактарды учуруудагы системаларын аягына чейин өздөштүрбөгөнү, эми көп тармактуу маселени кабыл алат эми кара тизмеге киргенде. Эми основной ошол учактардын азыркы Европадагы деңгээлге туура келбегени.
Кыргызстанда каттуу турган көппү ушул компаниялар?
Көп деле эмес, бизде наоборот азайып барайтат. Сырт жактан келип да учуп кете турган деле компаниялардын саны да төмөн. Бизде алдыр 6 жергиликтүү компания бар, 5 анча-мынча бортторун жаңылап самолеттерди алып келип иштеп атат. Эйр Кыргызстан деген компания предбанкротный состояние турат. Сырт жактан капитал алып келүү боюнча иштерди алып жүргүзүп атабыз. Кече эле жакында мына түштүк Кытай авиакомпаниялары келип ошо 49% мамлекеттик долияны сатып алабыз деген ойлорун айтып кетишти. Эгерде ушул жумушту жакшынакай алып барган болсок, Эйр Кыргызстан компаниясындагы жандандырып бир эл аралык маанидеги рейстерди учканга учуп
бул эми кара тизмеде да бул дагы. Анан кара тизмеге карабай эле алабыз да тагылар.
Биз кара тизмеден параллельный жумуш кетип атат да. Алар айтып атат, эгерде биз 49% мамлекеттин долиясын сатып алган болсок, кара тизмеге чыкканга да жардам беребиз. Ошондой перспективасы бар да, ошо менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Фирма, булар где-то 600 ашык самолеттор бар экен, минге чыгарабыз деп ушундай пландаштырып аттыр. Анан ушу кара тизмеден чыгаруу боюнча булардын мен баягы ошончо самолет болгонунун тажрыйбасы да чоң да. Ошол тажрыйбасын колдонгон атабыз.
Тоокелчиликти кылып атасыңарбы мындай?
Жок, тоокелчилик эмес бул. Бул саясий чечим. Себеп дегенде чем жанагыдай өзүнөн өзү жок болуп банкрот болуп кеткенден көрө буну жандандырыш керек да. Жандандырыш керек.
Ушул мамлекеттик компания эмне үчүн банкрот болуп атат? Банкротко учуруп атат. Бул эми сиздердин сабалдыктан болуп атабы мамлекеттин же?
Жок, жанагы самолет албай калып атпайбы? Каражат жок, самолет албай калып атат да. Алардын азыр уча турган бир эле самолету бар да.
Дагы башка бир суроо, ошо Кыргызстан 20 жылдан бери эле ушул Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз деп келатат. Ошо акыркы кезде бул кайрадан бир жандангандай болуп атат, сөздөр болуп атат. Курулуш боюнча акыркы аракеттер кандай тыянактарды беришти? Ошо Өзбекстан деле акыркы кезде макул дегендей ниетте туруп атабы кандай?
Мурун Өзбекстан тараптан мындай суук эле кабылданып келип аткан болсо, былтыр мына декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келип, Кытай тараптан бир 18 адамдан түзүлгөн эксперт келди. Биздин эксперттер менен биригип ушул маршрутту кайсыл жактан өткөрөбүз, кандай кальян размери канча болуш керек, эгерде курула турган болсо перевалочный база кайерде болуш керек, болбосо кандай, кандай шарттарды өтөт, ошолордун баардыгын карап чыгышты. Азыр эки вариант бар. Биринчи вариант биз тарап колдогон вариант, бул кийинки перспективада ички темир жолдорду ошого кошуп ала турган вариант. Биз муну акыркы жылдары ошол эки коңшулаш мамлекеттерге, ну асынан Кытайга айтып келе жатабыз. Алар да бул бизден жок, бул вариантыңар болбойт деп айта элек азыркыга чейин. Бирок азыр жумуш эксперттердин уровунда жүрүп жатат.
Ошол кайсы варианттар эми?
Торгарттан кирет, Торгарттан келип ат башы кесине келип туруп достукка барып, достуктан үгүт, ак талаанын үгүтү, үгүттөн казарман, казармандан Жалалабадка түшөт. Бар жалпы узундугу 433 километр. Анын ичинде көп көпүрөлөр жана туннелдер бар. Техникалык, экономикалык негиздөөсү бар. Бул долбоордун божомолдуу баасы да, наркы да чыккан. Бул немеден? Бул эми башталып калган болсо чоң, өтө көп акчаны талап кыла турган чоң бир мега проекттердин бири болот да. Жылыш бар да, жакында эле Кытай тарап ушу эксперттерин жөнөтөбүз деген, бул бизге дагы
Иран кызыктарбы?
Өткөндө Ирандын президенти келгенде темир жол системаларына булардын мамлекети кошулуу боюнча мындай жакшынакай ойлорун айтып кетти. Себеп дегенде бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун кошкон болсок, бул Казакстандын жана Калашанку менен Харгос тарабындагы жолдон бир эле кыска болот да. Түркмөнстан, Түркмөнстан Иранга барып, Ирандан бул наркы портко чыксак болот, Персидский заливке. Бандеребас деген булардын портовой городу бар. Буга Иран да кызыктар. Бул жолдун бүтүп калышына да.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунда 2-1 долбоорун угуп жатасыз. Биздин суроолорго транспорт жана жол министри Жамшитбек Калелов жооп берүүдө. Маекти бир аздан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстан баш калаасы Кабулда кечээ жогорку сот имаратына жакын жердеги жардыруудан каза болгондор саны бери дегенде 20 жетти. Кыргызстанда маалымат каражаттарында жек көрүү жана сабырсыздык күч алууда. Мындай корутунду Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин жылдык иликтөөсүндө жарыяланды. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыптап чыгышты. АКШ сенаты 24 сааттык талаш тартыштан соң Бетси Девасты билим берүү министри этип дайында. Дача Суу айылында учак кырсыгынан жабыркагандарга 74 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Каражат топтоо уланууда. Владимир Путин зордук зомбулук боюнча талаштуу мыйзамга кол койду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми 2-1 форматындагы маекти улантабыз. Азаттык радиосунун суроолоруна транспорт жана жол министри Жамшитбек Калелов жооп берүүдө. Интервьюну кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев жүргүзүп жатат.
Дагы бир маселе бул Евразия биримдигинин бул аймакка жүк ташуу маселеси көйгө жарат. Кыргызстандыктар үчүн темир жол аркылуу ташуу ыңгайсыз да. Жүк ташуучулардын мына ушул кызыкчылыгын Евразия биримдигинин алкагында кыргыз өкмөтү коргой алабы?
Жүк ташуу боюнча маселе көп деле жок, именно транспорт менен ташуу боюнчачы. Былтыр гана жылдын аягында жанакы биз эле унифицированный тарифке Казакстан менен кол коюлганда жанакы мясо молочный анан эт продукциялары именно ошо темир жол менен ташуу боюнча деген сөз болуп атат. Бирок биздин бүгүнкү күндө биздин автотранспорттиктер Казакстан аркылуу любой жүктү Европа жака, Россия жака ташып атат. Уруксат кагазы Казакстандан дагы, Россиядан дагы чектөөлөр азырынча жок.
Ташылат. Проблема жок бул иш жүзүндө, бирок мыйзам жүзүндө кандай
келишимде? Келишимде деле биз Казакстан машиналары дагы, Россияныкы дагы, Кыргызстандыкы бири-бирине чыгып кирүүгө тоскоолдук жок.
Жолдор демекчи, ушу балыкчы корумду жолу, ушу бир өкмөттүн анан эки министрден мындай отставка кетишине себеп болду эле. Азыр эмне болуп атат ушул жол?
Мен департаментке тапшырма бердим эле, текшерүүлө жүргөн. Өздөрүнүн берген бир жылдык планынын жана подрядчик 33% аткарган экен 16-жылдын аягына. Эми жалпы узундукка алып келгенде 21% болгон жумушту аткарып атат да. Эми баягы мындай жерде километрин айтып кеткен болсам, эки катмарлуу асфальт 11 километр 500 метр салып атат. Бир катмарлуу асфальт 21 километр салынып атат да, 45 километрдин ордуна. Мөөнөтү боюнча быйыл жыл бүтүш керек декабрдын айы менен. Бирок жанакы курулуш жүрүп аткан убактарда долбоордо божомолдонбогон көлөмдөгү иштер чыгып калган. Ал иштерде параллель аткарып келеатат. Долбоордун мөөнөтүн узартуу боюнча суроо чыгат деп атам да мен азыр. Азыркыга чейин өзүңүздөр билесиздер, интернет блогторунда ошол жердеги адамдар айлыктарын албай калып атат. 3 айдан бери айлык алган жок, министр көңүл бурбай койду дегендер сөз айтылып чыгып, информация айтылып кетип атат. Бул мен ошого дагы бир мындай токтолуп айтып кетейин. Мен ошо министр болгондон кийин 11 ноябрда министр болдум, 15 ноябрда биринчи поездкам ошо балыкчы Чолпон ата корумдуга баргамын. Барып иштердин көлөмдөрүн көрүп келип, анан комиссия түзгөмүн. Чындыгында жанагы ортодогу жана бухгалтерлик отчеттордо тастыкталган сумма белгиленбегенге чейин акча төлөнбөйт да. Мына кечээ гана ушул тастыкталганга эки тараптуу бир кагаздарга кол коебуз деп келишим болду. Бүгүн мүмкүн эме кол коюлаттыр. Азыркы кол коюлган кагаз боюнча транспорт жана жол министрлиги бир аз Лонкай фирмасына карыз болуп чыгып атабыз. Биз азыр Минфинге заявка жаздык каржы бөлүп берүү боюнча. Жакын арада ушул наркы жумада ошол жерде иштеген адамдардын айлыгы менен налогтордун бардыгын погашать эткенге. Ал жерде подрядчик карыз. Принципе подрядчик иштеткен адамдарынын акчасын өзүнүн жана оборотнун средствосунан болсо да берип туруш керек эле. Себеп дегенде бул контракт обязательство деген бар эки тараптуу. Бирок ошол тарабын аткарбаганына байланыштуу бизге ссылка кылып туруп алды. Биз азыр ошол налогтор менен зарплатасын погашать этип бергенге иш чараларды мен айтып келдим. Аркы жуманын башында ошол албаган адамдардын айлыгын подрядчиктердин тараптан берилет.
Демек бирок быйыл да бүтпөй калат окшойт анда бул жол э? Сиздин сөзүңүзгө караганда.
Бүтүшүнөн бүтпөгөн өтө жакын да. Мен айтып атпаймынбы, 21% бир жыл 3 айда аткарса, 79%ти 8 айда бүтүрүш фантастика да.
Ошондой эле маселе бул Бишкек Карабалта жолу э? Бул маселе эмне болуп атат? Аягына чыгасыңарбы?
Бир маселе
АБРга байланышкан жатаңарбы?
Бул маселе былтыртан бери келеатат да. Бир анализ жасап туруп, анан ошол жерде консультативный фирма бар, Эптиса деген испанская фирма. Ошолорго тапшырма берген, подрядчик менен сүйлөштүрүп, контракттын переговору менен немени бүтүргүлө, дагы курулуш иштерин баштагыла деп. Бүгүнкүгө чейин созулуп келди. Бул жерде жанагы подрядчиктин жанагы финансылык саясатындагы айрымдар бир цифралар ва контракттык сумманы жогору көтөрүп жогорулап кете турган фактылары болгонуна байланышып токтоп калды. Биз азыр аны иретине келтирүү боюнча бир кыйла жумуштарды алып бардык. Мына бүгүн айтып кое берсем болот. Азыр эле мен силерге келердин алдында ушу контракттык переговордун негизинде подрядчик биздин айткан дооматка макул болуп бааларын мурунку калыбына келтирди. Эртең өзү Азия өнүктүрүү банкынын бизге берген мөөнөтү бүтмөк. 8-нчи февраль менен бүгүн 7-си мен ойлойм, бүгүн кол коюшту, эртең банкка данныйларын беребиз дагы. Жакын арада курулуш иштери башталат бул жерде.
1 километр жолдун баасы кандай болуп атат азыр Кыргызстанда?
Эми бул ар кандай да. Мисалы, мен азыр 1 километр жолдун баасы мынанча десем, бул жалганыраак болуп калат. Себеп дегенде 1 километр жолдо кээде көпүрө бар, кээде труба бар, кээде подпорный стена бар. Ошон үчүн баягы биз жолду тендерге койгондо жалпы километрине коебуз.
1 миллиондон жогору.
Ошонун төгөрөгүндө.
Ички жолдорго байланышканда аймактар аралык жолдор маселеси кандай чечилип атат азыр? Нааразы болгондор көп, ыраазы болгондорго караганда билесиз.
Биз акыркы жылдары өкмөт аябай көп акча чечип берип атат да. Бул жерде маселе бар. Ошол акчалар кандай жумшалып, кандай сапатта жумшалып атат. Биз ошону мына кече эле жакында ушул жылдын итоги менен коллегия өттүк. Коллегияда биз тапшырма, мен тапшырма бердим ушул кызматкерлерге. Ошол акчаларды туура өз жерине пайдалануу сапаты менен иш бүткөрүү боюнча. Былтыркыга караганда бизде программада быйыл объем чоң. Инвестиционный проекттер боюнча дагы, ички жолдор боюнча дагы. Где-то бир 120-130 километр биз райондук центрлерине жол асфальттоо иштерин жүргүзөбүз. Где-то 135 километр биз жанакы райондун ортолук айларак жолдоруна, областтын менен областтарды кошкон жолдордун ортосуна ушул асфальт салабыз. Где-то бир 100 километрден ашык бул инвестициялык проекттер. Мына мисалы Бишкек нарын Торугат, Ош Баткен, Исфана, Талас Тарас Суусамыр, альтернативдүү жол Себер Жүк, ушулар жолдорго кошуп келгенде 100дөн ашык километр ошол жерге салабыз. Жалпы эгерде бир асфальт жолдорун алып келгенде 385-400 километрге чейин быйыл планда бар. Быйыл мындай пиковый показатель болот.
Ушул каражаттарды туура пайдалануу деп айтып кеттиңиз. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстан уже 92-нчи жылдан бери 9 миллиард доллар карыз алган экен, кредит насыя алган экен деп айтты. Анын 27% ушу транспорт жолдорго кеткен экен да. Анан азыр дагы Кыргызстан кредит алып, насыя алып жолдорду салып атат. Насыя алып жолдорду салуу өзүн актайбы? Сиздин өкмөттүн көз карашы кандай бул маселеге?
Жолду баскан арбытат, жолду баскан арбытат. Же болбосо любой эле үйүңдөн чыксаң, кайсы жерге барсаң жол. Ошон үчүн бул жол как кан артерия да. Бул жол болбосо эч жака бара албайт. Ошон үчүн биздин мамлекет акыркы жылдары жолго, именно жолго ыктап, ушуга көбүрөөк инвестиция тартып, ушул тарабын өнүктүргөнү бул Кыргызстан үчүн бул чоң утук.
Ошо алынган каражаттар канчалык максаттуу пайдаланылып
атат? Бирок мен ошону айтып кетейин, ошол алынган каражаттарды максаттуу пайдалануу, ошондогу иштердин сапаттуу аткарылуу тарабында маселе бар. Анын үстүндө биз сөзсүз иштейбиз. Эгерде биз ошол кредиттерди алып алып, анан салган жолдор мөөнөтүнө жетпей бузулуп кеткен болсо, анда сөзсүз анда мамлекетке чоң зыян келтирген болуп эсептелинет. Мына мен бир эле пример айтып кетейин. 96-нчы жылы биз мына Бишкек Ош жолунун реабилитация жолун баштаганбыз. 96-нчы жылда Суусамырда бир да бозуй жок эле. Бир бозуй мал жок эле. Азыр мына Бишкек Ош жолунун тегерегинде современный кафе, ресторандар, отели, мотели, заправочный станциялар, башка нэмелер. Ушул жердеги, именно ушул жолдогу региондогу жашаган элдин турмушу резко көтөрүлдү. Бул факт да. Ошон үчүн биз жолго акча бергенден мамлекет коркпош керек. Жолго вкладывать надо, но кайтарымдуулугу эми бизде жанакы сразу эле кайтарымдуу болбойт да, бизде жанагы косвенный налог. Бизде мисалы жол куруп койгондор ошондо мынан деп эле мынча пайда түшүп калбайт да, ал эми баягы адамдардын эрте баруусу, машиналардын сынбаганы, адамдардын ошол жерде жүк ташып алуусу, ушундай маселе, социалдык маселе, бул жол социалдык маселе. Ошондой эле менен чогуу комплекс алып келгенде мамлекетке бирден бир пайда нака пайда алып келген бул жол системасы болот. Кыйыр пайдаларды алып келет да, мамлекеттин экономикасынын түптөгүнгө зор мааниси бар да жол.
Жакшы, эми биз маегибизди аяктап калды негизи. Акыркы кездери мынакей эки министр кызматтан кетти да, ар кандай ушу тендерге байланыштуу, жолго байланыштуу мыйзам бузуулар деп негиздеп. Бул азыр деле көп суроолорду жаратып келаткан ушул транспорт министрлигинин баркына бир топ оңдоо кетирип койгондой болду. Сизди алып келишти эми ушу оңдойт түзөйт деп. Негизи коррупциялык көрүнүштөргө сизди жол бербейт деп биз ишенсек болобу?
Конечно, ишенеш керек да, ишенбесек.
Кантип ишендиресиз?
Мен ошол жерге алып келгенде дагы премьер министр дагы президент да айтты, ушул жерде жанагыдай жолдун айланасында аябай көп сөз бар. Ошол жерде коррупциялык схема деген бар. Ошол жер боюнча жанагыдай жетекчилер кетти, андай болду, мындай болду. Бул эми элди көрүп атат, элди угуп атат да. Мен ушул жерге келгенден кийин азыр ошол жерде схема болгон болсо, схеманын демонтажы боюнча. Бул бир тапшырма. Экинчи тапшырма ошол жердеги өтүп аткан тендерлердин аягында жызы чуу болуп атпайбы, ошол тендерлердин таза айкын өтүшү боюнча. Бул экинчи шарты. Үчүнчү шарты сөзсүз биз жанакы жердеги аткарылып аткан жумуштун сапатына көп көңүл бурабыз. Айтып атканым, мен бул тармакта көп жылдан да иштегенге байланыштуу бул жумуштарды кандай алып бара турган жолдорун дагы билип түшүнүп турам.
коррупциялык схема деген бул өкмөттүн көйгөйү да. Эми сиз көп жылдан бери иштеп атасыз, балким сыртынан деле билерсиз. Ушул министр катары өзүңүз коррупциялык схема бар экенин сезип атасызбы? Мына келгениңизге
жок, ачык
100 күн болуп калыптыр. Кандайдыр жыйынтык чараң болуп келди го дейм да.
Ачык ачык схема. Эми булар коррупциялык схемалардын бардыгы эле болсо скрытый да. Как-то кандай бир завуалированный бир жактарга. Бирок биз ошолордун системанын ошон именно ошо системанын болтурбоо принциптерине таянып туруп азыр ошонун ичинде иш алып барабыз. Кээ бир шек жараткан же шектүү адамдар менен сөзсүз биз контракт токтотобуз. Таза адамдарды алып келүүгө шарт түзөбүз жана тендерлердин ачык айкын өткөрүлүүгүнө сөзсүз шарт түзөбүз. Финансылык каражаттардын туура колдонулуп атканына чейин, аягына чейин, результатты чейин текшеребиз. Пошаговый барабыз дагы, болгон болсо демонтаж жасайбыз сөзсүз. Анан кийин кече эле жакында мен өзүм бир газы менен техник комитет түздүм. Учёныйлар кирет, кесипкөй адамдар кирет дагы, булар дагы тескеп турат.
Анда биз сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы.
Рахмат.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыкта 2-1 долбоорун уктуңуз. Биздин суроолорубузга транспорт жана жол министри Жамшытбек Калелов жооп берди. Интервьюну кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурду. Бүгүн 8-февральдагы эртең мененки берүүлөрүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Аман туруңуз.